Bueno, pues este pleno extraordinario urgente era un pleno pues muy importante porque mañán, día martes, día 13 de novembro, pues vence o contrato de Viaco, unha empresa que estuvo prestando o servicio en Fene durante 25 anos, un primeiro contrato de 15 anos e logo nunha prórroga que podemos calificar de irregular e a todas luces opaca que realizou o Bloque Nacionalista Galego por 10 anos máis a cambio de unha obra no, na carretera de Maniños. A partir de hoxe, pois, ábrense dous expedientes, un para conocer o estado da concesión e outro expediente precisamente para estudiar si a nova forma de xestión será a través dunha empresa tipo Viaqua, que en este caso, ou ben a través dunha xestión directa por parte do Concello dese Servicio Municipal de Agua. Parece que a maior parte das forzas políticas deste Concello se inclinan precisamente pola remunicipalización do servicio de aguas e, bueno, pues, lóxicamente é un tema que hai que estudiar porque, desde logo, non temos ahora mismo información suficiente como para tomar unha decisión dese tipo. Por tanto, hai que requerir a empresa que aporte, bueno, pues, toda a información que debería xa haber aportado durante todo o cumprimento do contrato, pero que, desde logo, pues, dunha forma totalmente opaca, non facilitou nunca os datos que debería de facilitar conforme ao contrato, que debería de facilitar ao Ayuntamiento sobre o estado da concesión. O único que se limitou esta empresa foi a demandar ao Concello por diferencias que considera que hai no canon da agua e, por tanto, hoxe en día, pois, é unha empresa moi belixerante co Concello, porque hai que recordar que debe de ter promovido contra o Ayuntamiento 4 procedimientos judiciais e que en esos procedimientos judiciais están reclamando unhas cantidades que o Concello estima que non debe e que, por tanto, pues, lóxicamente, a defensa nos tribunales está se levando a cabo de forma contundente porque estimamos que non se poden pagar esos cartos. E a partir de hoxe, como decimos, pues, comenzaremos unha nova etapa para ver o tipo de xestión e ter un conocimiento exacto do que é a concesión.
Vale, gracias.